Iako trgovinu nepoljoprivrednih proizvoda karakteriše postepena liberalizacija trgovine kao rezultat više rundi međunarodnih trgovinskih pregovora kod poljoprivrednih proizvoda, došlo je do jačanja sistema agrarnog protekcionizma. Osnovni razlozi suprotnih kretanja u međunarodnoj trgovini su sljedeći: sužavanje raspona u nivou produktivnosti rada između razvijenih zemalja u vanpoljoprivrednim sektorima, što je uticalo na oslobađanje tržišta od protekcionističkih mera radi zaštite od konkurencije stranih proizvoda, raspon u nivoima produktivnosti u poljoprivredi se povećao na štetu zapadnoevropskih zemalja, što je omogućilo uvoz jeftinih proizvoda koji je pretio da ugrozi proizvodnju ovih zemalja, te je bio razlog za uvođenje mera zaštite domaćeg tržišta poljoprivrednih proizvoda. Drugi razlozi za jačanje agrarnog protekcionizma podrazumevaju uvođenje protekcionističkih mera čak i od strane neto izvoznika poljoprivrednih proizvoda, uvođenje protekcionističkih mera u zemljama sa oskudnim agrarnim resursima, uvođenje protekcionističkih mera zbog platno-bilansnih razloga, odnosno obezbeđenja povoljnog odnosa sa inostranstvom, uticaj agrarnih lobija, odnosno borba za visok nivo cenovne zaštite domaće poljoprivrede.